jeg tror vi har en så utrolig kulturell forventning om hva en kvinne skal være fremdeles da. Så det sekundet du får en dame som sier fuck barna mine, jeg skal inn I revolusjonen, ja, og der skal jeg drepe folk, så det sånn, hun gæren.
Det et slags likestillingsprosjekt, men historiker Nora Stenberg har tatt på seg oppgaven med å vise hvordan kvinner ikke bare har blitt glemt når det gjelder historiens bragder, men også når det gjelder en del av historiens grusomheter. Og vi bare ramler I gang vi med noen ville historier du mest sannsynlig ikke har.
En podcast fra Aftenposten.
Men av de skikkelsene som dere skriver om, og de historiene, hvem det på en måte som har engasjert deg mest?
Oi, altså det blir jo som å velge blant sine barn.
sine veldig onde barn?
De mine veldig, veldig onde barn. Vi har jo dykket ned I disse kvinnene I mange, mange, mange år. Men jeg må si kanskje at Ulrike Meinhof har mitt hjerte mest, kanskje. Jeg får nesten dårlig samvittighet om for de andre når jeg sier
Nettopp,
det.
Ja.
Men Ulrike Meinhof synes jeg var så... uberfascinerende, ikke bare på grunn av den reisen hun hadde, eller hennes livsreise da, men også måten hun blir demonisert og martyrisert I ettertid, og har blitt til et sånn ikon som hun har egentlig ikke hatt noe kontroll på hvordan hun har blitt fremstilt, og hvordan hun blir fremstilt I historien. Ingen har jo egentlig det.
Mm.
Men det har vært så immari utenfor hennes kontroll da, på ja. Et vis, I den grad at... hun begynner jo, ikke sant, som aktivist I 68-bevegelsen, som vi kjenner det kanskje best som her I Norge. Anti-atomvåpen, anti-Vietnamkrig. Og så blir det liksom bare mer og mer radikalisert, til hun da møter Andreas Bader, og de starter Rotarmé-fraksjon. Og så det en sånn, det bikker for henne, at hun går fra journalist til å bli terrorist da. Og I det her, så tar jo den vesttyske staten henne som poster girl, kaller jeg henne I boka, I den grad at de smeller opp hennes bilder på alle ettersøkplakatene. Ikke Bader, ikke Gudrun Einslin, ikke Jan Karl Raspe. Det Ulrike som liksom bildet på den vesttyske sosialistiske terrorismen. Da.
Mm.
Og that's not to say, det var jo Rotarmé-fraksjonen var bare én av flere terroristgrupper på denne tiden her.
Men hva var det de ville? Bare for å dra den enkelt?
Jo, ja, de mente jo at Vesttyskland ikke hadde tatt et ordentlig oppgjør med sin nazistiske fortid. Da. Mm. Og det jo ikke feil, for det var jo flere nazister som fremdeles satt I regjeringen og I sentrale posisjoner etter krigen, I politiet og så videre. Så de så disse spøkelsene da, fra Nazi-Tyskland. Så de ville ha bukt med det, og så ville de jo selvfølgelig også da, de var jo et kommunistisk, eller marxist-leninistisk prosjekt, så de ville jo innføre et kommunistisk, sosialistisk samfunn da, og mente at det var, det beste samfunnet for Tyskland.
Og metoden var en rekke liksom, aksjoner og
Nettopp. Trupper. Her vi jo inne I kanskje det man I norsk sammenheng kjenner fra KPML, liksom praten om væpnet revolusjon og, ikke sant? Men det jo kjernen I marxismen, jo at man skal ty til våpen, arbeiderne skal ta makten, og da gjerne det blir en voldelig kupp da, på et vis. Mm. Så det var jo det de prøvde på, å være den spydspissen som liksom banet vei for resten av Tyskland.
Men sånn sett så fikk jo hun, på en måte av disse kvinnene, så hun kanskje en av de som ble mest anerkjent I både sin samtid og ettertid som en måte lederskikkelse da.
Ja, hun var jo ideologen I Rotarmé. Så alt av produksjonsmateriell, manifest og sånn, det hun som har skrevet. Bader ville jo bare bombe seg vei, holdt opp seg gjennom banker og alle disse kapitalistsvina og ikke sant, alt det der. Mens hun var veldig opptatt av at ja, vi kan rane banker og bombe, men da vil jeg gjerne dele ut litt flygeblader mens vi gjør det. Med litt informasjon om hva vi står for da. Men så det nettopp dette bruddet med Ulrike, hvordan går du fra å være journalist og aktivist til å liksom tenke at nei, her må vi bare det må bomber til, liksom.
Det flere av disse som skriver om boka som har startet som journalister,
ja.
Og så går det liksom ut for, det finnes nåtidige paralleller til journalister som ender sånn halvradikalisert på ulike fora etter hvert, da, men...
Definitivt, ja. Så det jo ikke noe nytt, vel kanskje, jeg vet ikke hva grunnen annet enn at du beveger deg inn I disse... miljøene på et annet vis, at du har en sånn jeg vet ikke, journalister jo undrende typer,
ja.
Og så beveger du dem. Det var jo sånn Ulrikke ble kjent med Badr og Gudrun, var at hun intervjuet de, for de var jo tiltalt igjen etter å ha satt fyr på et varehus i Frankfurt. Så intervjuet hun Gudrun i fengsel. Men det intervjuet skrev hun aldri ut. Hun sa at hvis jeg gjør det, så kommer hun aldri ut av fengsel, og jeg havner i fengsel, jeg også. Og det sier jo litt om hvor enige de var, og hva er det de da har sittet og diskutert i denne fengselscellen i så mange timer. Det synes jeg veldig fascinerende.
Det ligger vel kanskje sånn maktkritikk der da, på et eller annet vis. At man liksom villig til å røske litt i det etablerte, og har en interesse av å fremme et eget syn.
100%. Og så mente de jo at de var de eneste som så det her på et vis, at de hadde sett den ene store sannheten, og det jo det vi snakker om, liksom, den totalitære mentaliteten. Mener at vi, den innvide gruppen, sitter på sannheten. Alle dere andre i Vesttyskland, dere skjønner ikke helt greia, men vi vet. Så de startet prosjekt på vegne av et helt folk, men folket hadde jo ikke noe, det var jo veldig stor sympati for gruppen deres, men de hadde jo ikke noe interesse av kanskje endgame da, som de prøvde å oppnå med denne kommunistiske utopistaten.
Hvis du tillater å gi en ødeliten spoiler på hvordan det gikk.
Jo, for det er jo nettopp, det kan jeg gjerne gjøre, for det er jo nettopp der jeg, min fascinasjon med Ulrikke ligger da. De blir jo arrestert, hun sitter mange år i fengsel. 238 av de dagene tilbringer hun i total isolasjon, altså i en hvit celle med hvor lyset står på til alle døgnets tider og så videre. Det er jo tortur, rett og slett. Så det sekundet hun blir arrestert, så mister hun, altså alt rettsvern flyr ut av vinduet da. De går jo på mange sultestreiker, det er heftige år, rett og slett. Og så dør hun jo i fengsel. Og her er det litt sånn veldig mye konspirasjonsteorier rundt det. Hun blir funnet hengt. En obduksjonsrapport mener jo at hun har blitt hengt opp, fordi hun virker kvelt og så hengt opp. Andre mener at hun har kvelt seg selv, gjort det selv. Nettopp at det selvmord. Så er det, veldig mye rundt dette dødsfallet som skurrer litt, da, for å si det sånn. Men det som jeg synes mest fascinerende er jo da, i ettertid så blir jo da hjernen fjernet fra kroppen hennes og forsket på i mange år. Helt langt ut på 90-tallet, nesten helt opp til 2000, selv om hun har to døttere som prøver liksom å få tak i hjernen til moren for å få den gravlagt med kroppen, så blir den ikke utlevert. Og dette her synes jeg er så fascinerende, fordi det sier jo litt om hvor irrasjonell man opplevde henne.
Ja, for det var jo tenkt sånn, var hun så annerledes?
At man, var hun så annerledes? De gjør ikke det med Andreas Badr, de gjør ikke det med noen av mennene, altså de gjør ikke det med Gudrun heller, for den saks skyld, altså. Men den hjernen blir så dissekert at det er nesten ikke noe igjen når datteren Bettina får den tilbake. Og da er det jo liksom noe med at man har prøvd å forstå hvordan har da denne journalisten gått til å bli terrorist? Hvorfor har hun forlatt barna sine for å gjøre det her? Eller tatt med seg barna inn i krigsområder i Midtøsten fordi hun skulle læres i guerillakamp og sånne ting. Det gir null mening for folk. Men du stiller jo ikke de spørsmålene når det er en pappa som gjør det.
Nei.
En pappa som forlater barna sine for å bli med i saken med stor S. Ja, det er jo ikke greit, men det er ikke helt sånn.
Du trenger ikke å kutte opp hjernen i bits med biter og forske på hver minste detalj for å se om det er et eller annet.
Det er jo, du forstår den politiske motivasjonen da, på en måte bak å gjøre det, at det blir så oppslukende. Du er jo ikke enig, du synes jo det er jo ikke ugreit. Men når Ulrikke Magnhoff eller mamma gjør det, så blir det helt sånn, does not compute på en måte. Og det er jo egentlig tilfelle for nesten alle damene vi skriver om, som da har barn, at de blir sett på som avvik og lite kvinnelige på et eller annet vis, fordi de tar så konvensjonelt ukvinnelige valg da, på en måte. Ja.
Men er det liksom, hvilken var den oppfatning at disse for det kan fremstå med noen av disse kvinner, så er det på en måte det en del av oppfatningen er at de på en måte er, de må være enda ondere. Og det må liksom ligge en ondskap i dem som er ekstra ille. Ellers så er det jo at de er offre på et eller annet vis og blitt forført eller forledet av en landsterk mann eller en rolle.
Det er helt riktig, og det er igjen at de ikke blir sett på som politiske aktører da, på en måte. Nei, det er akkurat det. Enten så har de blitt forført, eller så er det gærne. rett og slett. Og du, blant annet Margot Honecker blir jo sett på, hun jo den mest forhatte skikkelsen I det der. Du har jo Erich Honecker, mannen henne, som var leder av det der I mange år, han som bygget Berlinmuren, innførte den shoot-to-kill-orderen med alle som skulle liksom, prøve å klatre over. Men det Margot som var utdanningsminister, som liksom får den der heksa Margot, liksom. Yeah. Og du... Man skjønner jo litt hvorfor da, hun var jo ikke grei for all del.
Hun var veldig slem.
Jeg skal ikke si noe på det. Men var hun så jævlig, liksom? Mm. Samme med Elena Ceausescu. Altså, Nicolae blir jo sett på som ja, litt sånn en foldig diktator, ja, men han hadde jo noen gode sider, han fikk det liksom, litt sånn. Mens Elena var bare altså, idiot, og litt sånn prostituert kanskje også. Og liksom, det en demonisering av kvinnene som jeg synes ikke matcher helt hva de har gjort. Mm. Og hvorfor kan ikke det de har gjort bare tale for seg selv? For de har gjort onde ting. Men jeg skjønner ikke hvorfor du skal peile oppå med liksom, og dessuten så solgte hun seg selv. Bare sånn, ja. Nei, men hun gjorde ikke det.
Det lett for, en fornærmelse som dessverre dukker opp ja. Stadig vekk ja. På en måte. Men det da, men en del av dette prosjektet på en måte at kvinner opp igjennom historien undervurderes, hvis jeg forstår det riktig. Ja. Eller at det ikke viskes ut, så spilles rollen ned.
Ja, forenkles, eller ja, tones ned, rett og slett. Og da mener jo vi at brandfakkeren, som jeg liker jo egentlig ikke å stikke frem hodet mitt så mye, men jeg mener jo at mannlige historikere ikke har gjort jobben sin, rett og slett. Ja. Når de har lest historien, eller sett på liksom disse onde regimene, da. Fordi de ser jo, de må jo ha sett disse kvinnene I sentrale posisjoner. De må jo ha sett hva de utretter. Men så blir de avskrevet, fordi det kan ikke stemme. Fordi de jo kvinner. Eller de må jo være fanatiske, eller de må jo være irrasjonelle. Og da får du jo et usant bilde av historien da. Når du bare fjerner personer, eller diskrediterer personer I sentrale roller. Mm. Så det har vært litt prosjekt å si at... noen av de her prøver å gjemme seg bort og si nei, jeg var bare et offer ikke sant? Og du, ikke snakk om meg på en måte ja. Mens andre blir diskreditert da, av historikere
men jeg vet ikke men det en i hvert fall historisk på en måte, faktor I også tolkningen av disse at de kvinner
ja, definitivt og,
så,
ja.
Hvilke liksom, fellestrekk ser du på tvers av de historiene dere forteller om?
Veldig mange, altså det jeg synes har vært mest fascinerende jo å se at alle disse kvinnene som da virker innenfor fascismen, nazismen, kommunismen og islamismen, det liksom de totalitære, fire totalitære, alle har kvinnefrigjøring som et sentralt punkt, og at de mener at kun gjennom deres bevegelser så kan ekte kvinnefrigjøring skje. Så de mener jo da, de vil ikke kalle seg selv feminister, det det veldig tydelig på at nei, feminisme det et borgerlig ideal, det ikke det vi holder på med, sånn, nazismen da, eller Haldis Negaard Østby I Nasjonal Samling mener jo at bare hvis Nasjonal Samling får makt så vil kvinner få en reell rolle I det norske samfunnet da, på en måte
ja.
Og det samme mener Gertrud Scholz-Klink I Nazi-Tyskland som mener da at det der kinderkurs-kirke-greiene det kvinnefrigjøring
men var det, og det her dette må du rette meg opp hvis jeg misforstår men det framstår som den norske NS-varianten ja. Så ville man måtte ha en posisjon ja. Eller delta I det samfunnet på et vis
Definitivt.
Mens I Nazi-Tyskland så var idealet enda mer sånn
Kinderkurskirke, ja, altså kirke, kjøkken, barn
Ja, så her var det sånn, her, ja. Vær hjemme din rolle liksom å bygge opp nasjonen gjennom å få barn og, helt, og være ja. Liksom renraset og alle de tingene der da.
Definitivt.
Så det liksom kontrast innad også at noen ja. Måtte så den frigjøringen gjennom politikken eller
Ja, ja.
Totalitære ideologien sin faktisk, de ville ha litt forskjellige mål, eller?
Definitivt altså det helt riktig oppsummert I Nazi-Tyskland så blir jo, det jo en altså, nazismen en grunnleggende antifeministisk ideologi, så Hitler for å forenkle det litt, han presser jo kvinner rett tilbake hjemme med en gang han kommer til makten, han fjerner parlamentsmedlemmer, kvinnelige parlamentsmedlemmer og så videre, og så skaper de da dette liksom, kvinnelige idealet, hun skal bare være hjemme, men hun har en viktig rolle I staten men det bare gjennom reproduksjon. Hun skal skape den nye arieren, den nye germaneren. Og så endrer dette selvfølgelig seg litt utover krigen når de trenger kvinnene inn i krigsinnsatsen. Da. Mens i Norge, det nasjonale samling sitt partiprogram, som ble laget i 34, som ble stående ut krigen, så det en likestillingsparagraf som handler om at kvinner politisk og yrkesmessig generelt likestilt. Da.
Mm.
Og det Haldis Negård Østby som sørger for at denne her blir med i partiprogrammet. Og hun sørger for at likestilling blir satt på dagsorden, og at det et poeng at kvinner skal være aktive medlemmer i den staten som Nasjonalsamling vil bygge. Da.
Paradoksalt nok så hun da både likestillingsforkjemper og blodrasist.
Antisemitt og rasist. Ja. Virkelig, hun så dypt inne i en konspirasjonsteoretisk verdensbilde at det ikke mulig å hente henne tilbake igjen, rett og slett. Hun, gudene vet hvor det kommer fra, rett og slett. Hun vokser jo opp i Østerdalen, har aldri møtt en jøde i hele sitt liv, men hater dem intenst og mener at de roten til alt ondt. Mm. Og hun snakker jo da, det her liksom forskjellen mellom jødehat og antisemitisme. Fordi antisemitisme, du trenger ikke å være en del av den jødiske religionen. Du kan være påvirket av jødeånden. Så Haldis mener jo at kongehuset jøder, fordi påvirket av jødedommen, gjennom britene, som påvirket av jødedommen, gjennom friburerne, som påvirket av den jødiske ånden. Så dette her, du hører jo hvilket nivå det på, at det ligger noe latent i jøder, som ikke kan fjernes, derfor må de drepes.
Ja, og hun spiller en rolle i liksom, hun driver dette.
Hun driver dette innad i Nasjonalsamling på 30-tallet, hvor partiet jo en liten sekt. De har jo ikke noe makt, de veldig små. Det en sånn bare føredyrkelse rundt Quisling, da, basically. Men de har store ambisjoner. De driver valgkamp på nasjonalnivå, ikke sant, og så videre. Og i dette partiet da får hun veldig stor rolle og stort spillerom. Så hun blir blant annet leder for presse- og propagandakontoret i Oslo. Så stort sett all propaganda som går ut derfra, det hun som står bak.
Ja, også journalist.
Og hun journalist, hun leder Fritt Folk, som altså partiavisen da. Og der får jo også sånne antisemittiske konspirasjonsserier bare fritt spillerom. Det liksom jødene, du vil ikke tro hva de står bak, rett og slett. Så hun sørger jo i stor grad for å få, altså dette jødehatet satt på dagsorden da. Hun har jo Quislings øre, hun kanskje hans nærmeste fortrolige i denne perioden. Det er blitt sagt da at når Quisling kommer på kontoret hver morgen, så hilser han på alle, så går han på kontoret, og så spraker de interkommen, be fru Østby komme inn. Så hver morgen i disse årene her, så begynner han med å prate med henne. Hun sjåføren hans, hun kjører han over hele landet, så hun har ham på tomannshånd, ofte.
Men er det min på en måte iboende mannlige nedvurdering av psykologisering av kvinner som gjør at jeg tenker at hun høres klin gæren ut? Og på en måte, eller var hun en strateg?
Hun var nok ikke en strateg i det hele tatt. Hun blir jo skjøvet ut på slutten av 30-tallet. Da kommer jo Hagelin, Albert William Hagelin, og klarer å ta plassen hennes som Quislings fortrolige, og hun har ikke noe stille opp med. Hun ikke noen politiker. Hun tenker ikke på den måten i det hele tatt. Hun vil jo bare, altså, jeg skjønner hva du sier med gæren, og det vanskelig å ikke beskrive henne som fanatisk, selv om vi liksom har prøvd å unngå de ordene, fordi det så lett å falle inn i liksom, at hun gæren, liksom. Ja. Men det jo klart at når du leser det verdensbildet hun har, og løsningene hun foreslår, at det vanskelig å ikke liksom si koko, på en måte. Så nei, jeg vil ikke si at det noe sånn mannlig, masjovinistisk lesing av henne i det hele tatt, og si at hun uberfanatisk, og hun blir bare verre utover.
Hvor vanskelig var det, har det vært i disse bevegelsene, å nå opp som kvinne?
Det er jo derfor vi synes de så imponerende, hvis det lov å si, at de når opp, rett og slett. Ja. Det jo igjen, ikke sant, nazismen antifeministisk. Det ikke plass til kvinner i disse bevegelsene, da. Vi ser at det plass, for eksempel da, Nasjonalsamling et godt eksempel, når de små, når de litt desperate, kanskje, så det plass. Men det sekundet du kommer til 1940, og de skal prøve å bli statsbærende, de må være mer moderate, de må fri til det norske folk, og de får flere medlemmer, så forsvinner Haldis fort ut.
Mm.
Det ser du også i England, som hadde en veldig stor fascistbevegelse på 30-tallet. Det tror jeg mange ikke vet, rett og slett. Nei. Det altså Storbritannia blir jo sett på som liksom the beacon, eller det store fyrtårnet mot nazismen, da, liksom Churchill og Hitler, ikke sant, barker sammen. Og det helt riktig. Men når Hitler kommer til makten i Tyskland på 30-tallet, så det særlig overklassen i England, synes han virker som en fin fyr. Dette her ikke så dumt, det han sier, ikke sant? Og det jo den der make Germany great again. Ja. Det trenger vi kanskje litt i UK også for det, ikke sant? Det mange grunner til det.
Men var de på en måte mye forhold til seg til nazismen, eller var det mer sånn, det som har vært snakket om, sånn frykten for kommunistene?
Ja da, liksom? definitivt det. Men også den der nasjonalfølelsen og det at han get shit done da, bygger autobahn og tar litt sånn harde valg. Så det var rett og slett i overklassen i England litt trendy å være fascist.
Ja.
Veldig mange som reiser over og liksom blir venner med Goebbels og med Hitler og ikke sant. Veldig sånn chummy stemning da. Og så blir det jo tydeligere utover hva planen hans og så kommer det ikke sant, til 38-39, og da fjerner veldig, veldig, veldig mange seg. Mm. Vel å merke. Men da har du jo det største, liksom, hva heter det? Det største symbolet da, på denne bevegelsen jo British Union of Fascists, som drevet av Azul Mosley, som folk kanskje kjenner fra siste sesong av Peaky Blinders, som har en litt sånn sentral rolle der. Ja, han med der.
Ja.
Han jo gift med Diana Mitford, som en av Mitford-søstrene, som liksom de mest fasjonable søstrene på den tiden, på 20-tallet da. Så dette så super
kjent. Ja, for her vi ikke liksom, det ikke sånn der kjellerstuekrigerne, liksom.
Her vi på Ritz, liksom.
Ja, gods og drinker og litt sånn der Agatha Christie-salong-stemning.
Ja. Dette liksom the roaring twenties. Disse Mitford-søstrene jo flappers og ute på London. De de store it-jentene på 20 inn i 30-tallet da. Og da det jo Diana Mosley, eller Mitford gift Mosley, og Oswald Mosley, som kjempebestevenner med Hitler og Goebbels. Gifter seg på kontoret til Goebbels med Hitler som gjest. Altså virkelig, ja. Det disse som leder British Union of Fascist. Her kommer Nora Elam inn.
Mm-hmm.
Som jeg kunne gjerne skrevet mye om Diana Mosley, som liksom bestevenn med alle disse nazistene. Men Nora Elam, som i British Union of Fascist, mye mer fascinerende.
Ja, hvem det? Fortell litt om henne.
Hun også en superfascinerende dame. Hun begynner livet som irsk immigrant til Storbritannia, hvor hun blir suffragette.
Ja, altså det den kvinnesakskvinne som kastet seg foran hestevogner og stoppet ting og var aksjonisme.
Ja, ikke sant, stemmerettskvinne.
Var ikke journalist du nå, eller?
Jo da. Skribent/journalist. Hun skrev masse. Hun blir generalsekretær i VSPU, som Emmeline Pankhurst, som liksom hovedsuffragetten, sier en organisasjon. Hun står så på kravet. Hun blant de som kaster seg foran hester og lager bomber, og lar seg tvangsfor i fengsel, og helt klin gæren suffragette. Og så plutselig blir hun fascist. På 30-tallet.
Hesteskoen, mer eller mindre.
Ja, virkelig. Og det virker jo helt sånn selvmotsigende for oss, fordi suffragettene de står jo for noe bra. De vil jo ha stemmerett innenfor demokratiet, mens fascistene, de hater jo demokratiet. De vil jo ha noe helt annet. Mm. Men for Nora, så gir det mening. Dette kontinuitet. Fordi hun ser jo da, kvinner får jo etter hvert begrenset stemmerett i Storbritannia etter krigen, og så ser hun at vi oppnår jo ingenting. Mm. Det må jo være demokratiet som det noe gærent med, rett og slett.
Det bremsen, ja.
Det bremsen. Mm. Så da virker det jo som Mosley, som var veldig kjekk og veldig karismatisk, han visste jo at jeg må lene meg litt på damene der.
Ja.
For han hadde jo veldig dametek, for å si det mildt.
Nettopp, ja, ikke sant? Han var da en charmør-dimensjon i dette
her. Ja, veldig. Og du ser det litt med Vidkun Quisling, du ser det litt med Hitler også, det med at i begynnelsen veldig sånn, og vi hadde ikke klart dette uten damene, ikke sant? For å få de inn i bevegelsen, da.
Ja.
Sånn holder Mosley veldig på. Og dette tiltrekker Nora enormt. Så hun går inn i denne bevegelsen, blir ideologisk veldig viktig, men også i forhold til liksom, det organisatoriske. Så hun jobber uberhardt for at fascismen skal vinne parlamentsvalg og ikke sant, bli den neste, hva skal man si, statsbærende styreformen da, i England. Ja. Og så kommer krigen i 1940, da blir jo alle fascister fengslet. Så igjen tilbake til rettsvern. Det jo vanskelig å være den som liksom litt sånn stakkars disse fascistene.
Ja.
Men det jo null rettsvern. De blir jo bare bura inne under en eller annen lov 18b, eller som bare blir funnet på. Så de sitter fengsla 5 år, uten ja. Dom, uten rettegang. De skriver jo masse brev og vil gjerne ut, men det ikke tilfelle. Nei, det kommer ikke på tale.
Altså, i historiens lys så klarer jeg liksom ikke å la meg opprøve sånn kjempemasse, selv om jeg prinsipielt sett jo selvfølgelig må anerkjenne deres liksom...
Selvfølgelig. Altså, og du skjønner retter. Hvor du kommer ja. Fra. De her har jo hengt med Goebbels og Hitler hele ja. Tallet. De har prøvd å opprette radiostasjoner i Tyskland, som famøst han HH-generalen, Lord HH, gjorde en britisk lord som... dro til Tyskland og fikk satt opp en sånn radiostasjon som bare pøste ut nazistisk propaganda til Storbritannia. Dette prøvde jo Mosley og Nora og Diana også å gjøre. Så du skjønner jo da Churchill, når krigen kommer, at det litt sånn, litt ugrønn med alle disse ja. Sympatisørene, altså. Men det å liksom låse dem inne i 5 år, det kanskje litt drøyt da.
Ja.
Men du ser jo hvor du kommer fra, og ja. Det jo virkelig, du ser jo det stort sett alle krigførende land da. At regler og lover blir funnet på og strukket, og menneskerettigheter blir liksom kastet greit ut av vinduet da.
Ja. Men er de fleste av disse, det vil liksom stemme at noen av disse kvinnene kobler seg på en, trenger de en mann for å nå opp og frem? Altså trenger de liksom noen å hekte seg på, eller kan man... Er det noe som vinner fram helt som på egen hånd?
Ja, det jo det som litt sånn synd. Fordi i dette bokprosjektet så prøvde vi jo, var vi veldig sånn, vi skal ikke ha med noen koner.
Ja.
Fordi det så fort gjort at det de man henter frem, og så har de bare på en måte vært et vedheng da, ikke sant? Litt sånn, Melania sånn, hva gjør hun egentlig? Hun jo bare en sånn representasjonsfigur da. Men så ser vi jo at, for eksempel med Margot Honecker, hun slår seg jo opp før Erik. Hun får jo posisjonene sine før Hun blir sammen med Erik.
De møtes på jobben, de møtes i en felles entusiasme for totalitære styreformer. Og,
ja, men altså, det kjempeskandale.
Frakt for menneskerettigheter. Ja.
Ja, det kjempeskandale når de innleder et forhold. Han gift, og hun har vel noe, hun veldig, veldig ung. Så de blir jo truet med å bli kastet ut av partiet, så hun holder på å miste alt hun har bygget opp når hun møter han. Og så blir jo han selvfølgelig leder, og hun nyter godt av det. Samme med Nicolas og Elena. Hun slår seg jo opp selv.
De er fornavn i Romania.
I Romania. Elena Nicolae Ceaușescu da.
Ja.
Så det jo klart at de får jo, man kan ikke stikke under stol at hvis mannen din statsminister eller diktator, at du ikke får litt drahjelp, liksom. Ja. Men dette her beinharde damer, som eller Yang King i Kina, som da gift med Mao. Hun får jo en kjempesterk posisjon i kulturlivet før hun møter Mao. Og når hun møter Mao, så mister hun alt, for da skal hun bare være kona til.
Mm.
Så hun får ikke lov til å bedrive liksom, det kulturarbeidet hun mener er kjempeviktig, ikke sant?
Ja, så det ikke sånn at de på en måte blir farget av da bare den mektige mannen, og så blir liksom tilført eller liksom, tilkjent disse synene. Det noe Nei. De mener at dette har de fra før,
ja. Ja.
De på en måte, de like overbeviste som
mer,
sine ja. Menn, eller som andre på en måte, kollegaer i bevegelsen sin. Da.
Ja, 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 absolutt. Så du ser, Yang King i Kina et kjempegodt eksempel på hvordan, ikke sant, hun hare spissalbuer kommer seg opp, møter Mao, synes nok det jævlig lurt å være sammen med han, vel å merke, det jo ikke bare kjærleik her,
Nei.
Men så mister hun jo alt.
Ja.
Og da må hun jobbe seg. Opp igjen, og da blir det sånn på tross, ikke sant? Det sånn nepotisme at hun liksom må vise at jeg mer enn bare kona til, og nei, jeg skal ikke bare være hjemme og passe på formannen, jeg skal også bedrive.
Mm.
Så hele kulturrevolusjonen, det prosjektet der, jo i veldig stor grad Yang King som driver frem og holder på. Så det han der Tønte Mao som får litt for cred da, for det.
Nettopp, ja. Men hva vil liksom ha, hva tenker du at det har å si for forståelsen av den historien?
Mhm. At disse kvinnene blir...
blir glemt, eller...
det er jo en usann historie, ja. Da. Det er jo det sekundet du begynner å fjerne elementer, eller viske ut, eller å undervurdere, eller bare ikke ha med i regnestykket, så blir jo ikke bildet sant.
Mm.
Så dette her er jo på mange måter både selvfølgelig et kvinnefeministisk prosjekt, men også for å vise at du kan jo ikke forstå Vidkun Quisling eller Hitler eller Stalin uten at du har alle personene rundt, hele persongalleriet. Så er det også noe med at vi må tåle det ubehagelige, vi må tåle å dykke ned og se på hva Haldis i alle dager gjorde i Nasjonalsamling. Og se på hvorfor ble antisemitisme en del av plattformen til Nasjonal Samling, da må du snakke om Haldis, rett og slett. Og så kanskje, ja, nettopp det med at de blir liksom sett på som sånn, ja, i nazismen så kunne ikke kvinner ha makt, ja. Men så ser du at Gertrud Schultz-Klink blir jo Reichsführerinne.
Hva det for noe?
Det jo riksfører, altså rikskvinnefører heter det. Så hun, ja, var jo lederen over alle tyske kvinner innad i nazistbevegelsen selvfølgelig. Det jo en kjempestor rolle, og den påvirkningskraften hun da må ha hatt, jo helt enorm. Så sitter de liksom, hva da, et par måneder i fengsel etter krigen liksom. Det straffen deres. Så de har jo klart å lure seg unna jævlig lenge. Jeg tror ingen av disse damene, som jeg sier, hadde takket meg for at jeg skrev denne boka her.
Ja, for at de kunne egentlig fint bare leve med å være en sånn, nei, ja, ja, veldig lett å la seg forføre av disse store,
ja, ja,
mennene på en måte. Flere lille meg, hva skal jeg gjøre dette her? Ja.
Nei, jeg hadde ikke noe skyld, ja. Herregud, jeg bare var der, altså, du drakk, ja, litt te, liksom. De har jo ledet kjempestore organisasjoner, sørget for å sette ting på dagsorden, hatt øre til de store, store lederne på den tiden. Det jo klart at de kjempeviktige å ha med i et sånn helhetsbilde. Så men det prosjektet.
I hvilken grad liksom, dette liksom arbeidet deres rettet mot å endre kvinners forståelse av kvinner eller menns forståelse av kvinner, skjønner
jeg? Jo, men det jo nettopp det vi har pratet om i forhold til det med det, en, at kvinner kan være onde. Det det jo veldig mange som litt sånn ja, ok, de var med på det. De gjorde det. Ja, hun drepte, altså Ulrike Meinhof drepte masse mennesker. Det må vi huske på. Men også det med at, hva skal man si, at kvinner ikke, jeg tror vi har en så utrolig kulturell forventning om hva en kvinne skal være fremdeles da. Vi har snakket litt om det i forhold til mødre og sånne ting. At kvinner liv, kvinner omsorg. Så det sekundet du får en dame som sier, fuck barna mine, jeg skal inn i revolusjonen, ja, og der skal jeg drepe folk, så er det sånn, hun gæren. Hun gæren. Men da sa alle, Stalin hadde jo også en hev av unger. Ja, det dårlig liksom, han var gæren.
Jeg vil mange som var gæren. Men det jo noen som sier at den, det var litt sånn traction, som det kommer opp, jeg tar litt på kødd, men likevel litt sant, på en måte sånn, hvis verden var styrt av kvinner, ville vi ikke hatt krig, eller vi, altså,
bare masse land som ikke prater sammen, eller ikke det? Nei, det jo, ja, jeg vet ikke om jeg enig i det. De har jo, de har jo hatt noen forslag, i hvert fall disse damene da, som helt hinsides, liksom, med Margot Honecker som ville innføre, eller som innførte våpentrening i skolen, 9. klassingene. De skulle lære å skyte i tilfelle, eller ikke tilfelle, når det ble krig med Vesttyskland. Så måtte de være klare til å gjøre det. Som tvangsadopterte bort tusenvis av barn fra regimekritikere, sa at barn var dødfødt på fødestua, og så var det ikke, altså typ sånne ting. Det jo ondskap satt i system, så jeg vet ikke helt om det hadde vært bedre om Margot ledet det der.
Eller være liksom.
Ja, eller, altså, det tviler jeg jo på.
Men det noen, dette blir kanskje en annen fagdisciplin liksom, men det noen som lytter på at, tenker du at det ville, at det en annen type, du snakker om det som ondskap, det jo litt sånn metafysisk ting liksom, som kan vanskelig få helt taket på, men har disse kvinner en annen type ondskap enn de mennene i samme bevegelse?
Nei, det vil jeg ikke si, for jeg tror ikke ondskap kjønnet, liksom, og det kanskje det som fascinerer folk mest, at liksom, hun kvinne, da hun jo sånn type ond, på en måte, eller en kvinne vil jo aldri drept barn, eller liksom sånne ting. Nei, ondskap ondskap, altså sånn, det veldig sånn, altså, bredt begrep, selvfølgelig. Men nei, ondskap, de jo ikke noe mildere eller noe verre enn mennene i det hele tatt, det vil jeg ikke si.
Nå i nåtid, da, det historiker, da, ikke på en måte en nåtidsanalytiker nødvendigvis, men hvordan ser du at det liksom nåtidige bildet på kvinner i sånne politiske bevegelser har endret seg? Eller
Nei, det vil jeg ikke, nesten ikke si at det har. Vi har jo med to litt sånn nåtidige kvinner. Vi har Beate Schaffe, som nynazist, som virket i Tyskland på 90-tallet. Og så har vi Rabia Hutchinson, som islamist, som virket da, hun australsk, men hun var liksom innerst i cirkelen i Al-Qaida og Taliban da. Så du ser jo disse totalitære, altså, hva skal man si, forgreiningene strekker seg jo helt opp til i dag. Vi kunne skrevet om flere kvinner i dag også. Vi har blant annet snakket, i etterordet vårt, så snakker vi om Laura Loomer i USA, som hun har vel vært faktisk rådgiver til Trump, uberhøyre radikal konspirasjonsteoretiker. Altså hun og Haldis Negård Østby, de hadde koset seg.
De hadde bonda liksom.
De hadde bonda, rett og slett. Og her har du jo, hun er ute nå, vel å merke, hun har liksom ikke vært så mye med Trump i det siste. Men den første presidentperioden til Trump, så ble hun liksom kalt en god venn og rådgiver, og hun var ofte innom og pratet med han og sånn. Og hun er jo liksom jødene verdensmakt og ikke sant.
Så, det, altså IS-kvinnene, det har vært litt sånn interessant som en liten sånn i der terrorspørsmål da,
ja.
Der man jo har fått slått fast i hvert fall i norskhet at jo da, det å delta i en terroristorganisasjon, også med på en måte bare i hermetegn, være en litt sånn mor
og medløper,
altså blir liksom den tyske nazist-retningen da, som ok, du skal liksom styre hjemme og få unger og drive liksom renhet og holde de andre i ørene, at det på en måte kan i hvert fall sier de om ikke likestilles, så settes i samme bås som det å drifte en terrororganisasjon. Da.
Og det ser du jo, det er jo godt eksempel på en måte. Du ser jo, særlig kvinnene vi skriver om, men også mange vi kunne ha skrevet om, er jo i veldig stor grad flittige maur, som vi kaller de. De organiserer, de legger til rette, de finner penger, altså de bokfører, og, ikke sant? De sørger for at alt ligger til rette for at disse bevegelsene eller regimene kan utføre sin ondskap da, eller sin politikk. Særlig Beate Schaffe, hvor du altså denne NSU, denne nazistorganisasjonen som hun lagde med to menn, som drepte 10 hovedsakelig kurdere da, i Tyskland på 90-tallet. Da var det jo mennene som utførte drapene, mens det var hun som skaffet dekkleilighet, det var hun som sa hvilke banker som burde ranes, det var hun som, ikke sant, dekkbiler, mat, så hun lener seg jo på en sånn der, nei, jeg er offer, og jeg var ikke med, og jeg har ikke drept noen, og så videre.
Ja. Er det i hovedsak at de sier de selv at de er på en måte offre, eller hva er det som er, bruker de det som forsvar?
En del sier at de var offre, som Beate, for eksempel, så er det en del som er veldig tydelig på at de ikke var offre, at det er, altså i den grad at de har null anger. Rabia Hutchinson, for eksempel, islamistkvinnen, hun er fremdeles på sin hals, som altså det siste vi har hørt da, på sin hals islamist. Haldis var det hele livet, Alexandra Kollontai i Russland var revolusjonær hele livet, ikke sant, og så videre. Så det er egentlig ingen av disse kvinnene her som utviser noe anger, men det er kanskje noen av de som lener seg litt godt inn i den der jeg er et offer da, ikke sant? Så det går fint.
Hvis man ser på den kommunistiske liksom sovjet-siden av dette, for det har utgangspunktet måtte i hvert fall branda seg som et likestillingskonsept. Liksom her skal klasse og kjønn viskes ut, og vi skal
leve
likt.
Ja, og du hvordan? Stilte jo spørsmål i sted om altså, hvordan de har klart å slå seg opp. Det er jo ingen steder hvor kvinner har fått mer makt enn i kommunistiske regimer da, nettopp på grunn av at ideologien er feministisk, eller vil jo ikke sagt feministisk da, men har likestilling i programmet, og da har jo vår kvinne, Alexandra Kollontai, hun var jo revolusjonær, en av Lenins nærmeste, verdens første kvinnelige minister, verdens første kvinnelige ambassadør, nettopp fordi kommuniststyret, både Lenin og Stalin, hadde en interesse av å liksom tilrettelegge for kvinner. Så det er jo flere kvinner som har vært veldig sentrale da, i disse, i både Lenin og Stalin sitt styre.
Fikk de da reell makt?
Ja, definitivt. Alexandra Kollontai, da hun da ble minister, eller sosialkommissær, det var jo kommissærer de ble kalt i begynnelsen, så innførte hun masse reformer som var uber forut sin tid. Det var mødrevern, det var ammefri, det var barnehager, det var suppekjøkken ble opprettet, så kvinner ikke skulle lage mat hjemme, de skulle bare kunne gå og hente middag hjem. Fritt ekteskap, altså det var bare så mye sosiale reformer rettet mot å lette hverdagen til kvinner da, og dette her er 1921.
Ja.
Nei, ikke det engang, det er 1918. Så definitivt reell makt. Nå ble veldig mye av det omgjort under Stalin da, vel å merke. Men hun er kanskje den av kvinnene selvfølgelig ved siden av Margot Honecker og de som sitter i regimer, de har jo hatt reell makt.
Mm.
Men det er jo en del av de som også har hatt uformell makt, og det er jo kanskje der de blir undervurdert. Fordi jeg tenker at de mannlige historikerne, når de skal forklare disse regimene, de ser etter reell makt. Ja. Men så er det jo også en interesse i den uformelle makten, sånn som Haldis, som har øret til Quisling hele veien på 30-tallet, som har påvirkningskraft og så videre. Igjen med,
som kanskje ikke skrevet ned, da, den liksom sånn, snakker, blir liksom en utvanning av historien, på en måte, hvis det skal være sånn at han, nei, Quisling ble så påvirket av venninna si, liksom. Hvor kildene for dette?
Ja, det var, så noen brev, da, og så litt sånn der, men altså, med Haldis faktisk, det ene brevet hun har skrevet til Quisling blir jo brukt som bevis på at Nasjonalsamling visste hva som skulle skje med jødene, da.
Ja, hvorfor det?
Fordi hun, altså brevet fra høsten 1942, hun skriver at jødene burde utryddes, de burde skytes raskt og nådeløst, og liksom tanker rundt hvem som skal drepe de og hvordan det skal foregå, at hun har lister klare, og liksom veldig sånn, da. Jeg mener at det brevet feildatert, så det ikke kan brukes som noe bevis.
Ja.
Men det datert da, nå må jeg bare ha tunga rett munn, til november.
Mm.
Nei, til oktober, beklager, til oktober. Og da blir det brukt som bevis for, fordi jødene ble jo da sendt ut med Donau i slutten av november. Når hun da skriver liksom i starten av oktober at jødene burde drepes, her er sånn vi skal gjøre det, her er listene, så tilsier det at Nasjonalsamlingen skulle da, nå har de begynt arbeidet i god tid. De har jo ettertid hevdet at det var en lynaksjon, de hadde dårlig tid, de måtte bare kjappe seg, liksom, etter ordre fra Tyskland. Så dette brevet fra oktober blir brukt som bevis på at nei, de hadde jævlig god tid.
Faktisk, ja.
Men jeg mener at det feildatert at det egentlig skrevet tidlig i november.
Ja.
Fordi hun henviser til ting i brevet som ikke har skjedd enda.
Aha. Ja.
Så hun henviser da til ting, til en tale, blant annet en prest holder. Den talen holdt han ikke 1. oktober, som da ville vært
som ville, ja.
Den ble holdt 1. november. Og et par andre små ting, sånn, det og det har skjedd på Østfronten. Ja, men det skjedde jo i slutten av oktober, så hvordan kan hun vite det 7. oktober da, ikke sant?
Men er det bare en sånn liten sånn historiker nørdekonflikt som dere kan fyre opp over i ukesvis og holde spaltene, eller er det noe som er avgjørende?
Det er, som sagt, det er litt ned i puddingen.
Ja.
Men jeg mener det er avgjørende, for det handler jo om skyldspørsmålet da.
Ja.
Hvor mye visste Nasjonalsamling, hvor stor del av jødeutryddelsen eller holocaust tok, altså var Nasjonalsamling en del av?
Mm.
Samtidig så er det ikke så himla viktig, egentlig. Det fjerner jo ikke skyld fra Haldis at det brevet er skrevet senere. Det fjerner jo ikke skyld fra Nasjonalsamling eller norske politiet. Det var en aksjon som ble utført av norske politiet, og hvor Nasjonalsamling selvfølgelig, eller medlemmer da, var delaktige i utforming av lister og så videre. Men det handler jo om helhetsbildet.
Mm.
At du må få mest mulig sann historie, og det er usant. Hvis vi sier at Haldis visste hva som skulle skje, hun fortalte det til Quisling, dermed vet vi at Nasjonalsamling lenge jobbet med å få jøden ut av landet, når det mest sannsynlig var en, eller det var en lynaksjon.
Men du gjør det her også i sosiale medier, og er på en måte, har nettopp prosjekt å gjøre det levende og tilgjengelig for. Hvorfor?
Hvorfor? Fordi historie er gøy. Nei, for altså, det er jo så kjedelig som at for å forstå hvordan vi lever i dag, så må du jo forstå historien.
Mm.
Alt er jo en årsak virkning fra noe, altså bare fra altså, koppen vi drikker av, til hvordan samfunnet er bygget opp, til å forstå hvorfor Trump blir valgt, til å forstå Iran-konflikten, hvorfor blir Hormuzstredet stengt, hva skjer i Iran, hva skjer i Sudan. Alt det her handler om historie. Det handler jo om nesten så jeg vil si beredskap også, at man må være litt sånn bevisst på de lange linjene, for å liksom demme opp mot fake news og propagandaen som kommer nå, og så videre. Nå er jeg veldig,
ja, nå er
jeg
helt,
veldig oppe her. Så det er litt prosjektet da. Samtidig som jeg også mener at historie er det kuleste faget, rett og slett, og at de som sier historie er kjedelige har hatt feil lærere på skolen. Akkurat det samme som jeg synes matte er dritkjedelig. Jeg vet at jeg har hatt feil lærere på skolen. Unnskyld til mattelærerne mine som aldri klart å engasjere meg. Det er jo ulovlig å sitte og se på HBO-serier, Sopranos, Game of Thrones, og si at historie er kjedelig. det hvor tror du det kommer fra?
Liksom? Hvem din favorithistoriske skikkelse?
Oi, å herregud.
Nei, har du ikke det?
Å nei, gud, favorithistoriske skikkelse.
Ja.
Akkurat nå jeg veldig fascinert av norske dronninger. Igjen, litt sånn kvinnehistorisk. Hvor mange dronninger som har forsvart København mot inntrengere? Det 4 stykker.
Hæ?
Hvor mange konger har gjort det? Nei, det 1, liksom.
Men ikke det? Det ikke... Kanskje at den andre ville ta København? Tror du det var lettere da? Var det en dame som satt
på toppen? Ja, kanskje det. Nei, kongene eller... stakk. Eller de ville ikke komme tilbake.
Ja.
Og så står dronningen der og bare, nei, jeg tror jeg deler ut litt våpen, jeg, og oppbildner forsvar. Altså, det liksom... Jeg synes... Det dritkjedelig svar, egentlig, da. Men liksom, de historiene du kanskje ikke hører om så mye, de jo liksom de kuleste når du liksom får dratt opp sånn der hun, dronning Filippa som står på voldene i København og liksom oppbildner til forsvaret mot svenskene da, det jo helt rått. Samtidig så har jeg jo en evig fascinasjon for Adolf Hitler.
Det bra, trenger ikke å si at det er måtte lov å si, siden du historiker, at jeg kunne ikke sagt det.
Nei, jeg digger ikke.
Og bare i god kontekst.
Ja, i veldig god kontekst. Det jo, vi har jo snakket om, ikke sant, Ulrike som blir forsket på hvorfor var hun så gæren, ikke sant? Det jo litt samme med Hitler, bare hva i alle dager var det som drev den mannen her? Og hvorfor ble han så immari stort symbol? Han jo, jeg synes han keitet og rar, og han skriver dritdårlige bøker. Veldig god til å tale, da. Men jeg blir liksom aldri klok på han.
Mm.
Uansett hvor mange av de der drittjukke bøkene jeg leser, så litt sånn der, ja, ok, nå har jeg lest det nå. Skjønner det fremdeles ikke.
Tror du han var helt gæren, liksom?
Det var jo, han var jo ikke som de andre barna. Han var jo ikke det. Skal passe meg for å liksom fjerndiagnostisere selvfølgelig, men det jo klart at det jo noe bokstaver og diagnoser i bildet der, og det ser du jo med Stalin også, som også en sånn der ubefascinerende figur, eller Churchill, som nei, vet du hva, det tar tilbake, jeg sier Churchill i stedet for Hitler faktisk.
Det tryggere, men det jævla feit.
Ja, det tryggere,
det
men helt ikke i disse tider, han blir jo cancela nå, for han var jo kjemperasist.
For, altså det her, nå, det her det ikke noen sånn lang woke-debatt, men det synes jeg litt det litt, på en måte litt trist, og det jo helt riktig på mange vis at man skal få opplyst de delene av historiene som man ikke har fått da, fordi jeg vokste opp med dere historien om bøkene, som var sånne enkle fortellinger om alle sammen, men det jo nesten ingen som står seg
Nei, dessverre og dessverre så skal man begynne å liksom ja, man skal kanskje det det vet jeg, Søren, jeg ripper så immari mye liksom, i å rive de nese immari. De var jo produkter av sin tid, i veldig stor grad. Det blir jo som å gå og lese tweetene til folk fra 25 år tilbake. Liksom. Det jo litt sånn...
Men det jo greit å vite, da.
Ja, misforstå meg rett. Det veldig greit å vite. Men at det skal liksom ta noe bort fra noe annet, synes jeg fascinerende. Samtidig så mener jeg jo, altså, det har vært veldig mye diskusjoner om Roald Dahl, om hans syn og så videre. Det jo klart at da leser du jo bøkene på en annen måte når du liksom hører om hans rasisme og antisemitisme og sånn så blir jo for eksempel Lumpa-Lumpa-ne litt sånn ugreie kanskje
ja.
Men that's not to say altså jeg støtter veldig alle avhandlinger og artikler om Churchill sin rasisme altså for all det er kjempeviktig men jeg bare synes det kan bli litt mye at det liksom skal ta bort fokus fra andre ting også. Så når du da snakker om krigen og hva han fikk til på Jalta, ikke sant, sånne ting, så blir det sånn ja, men han var jo rasist.
Ja.
Så sånn, ja, det var
tror det nå. stemmer det at menn mer opptatt av historie enn kvinner? Jeg mener at det jo den der klassiske sånn, på et eller annet tidspunkt i livet så blir menn opptatt av sånn lokal historie.
Ja, eller romersk historie.
Eller romersk historie. ikke sant? Og det er et stadig i livet.
Ja. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg har jo veldig mange folk i DM-sene mine, og det er 50-50, altså.
Ja.
Det kanskje litt forskjellige ting man interessert i. Så opplever jeg kanskje at, jeg vet ikke helt, men i DM-sene mine, ikke ofte, men tidligvis veldig opptatt av å liksom teste mine kunnskaper, da.
det kan jeg se for meg. Ja.
Og at det veldig sånn, særlig romersk historie, som jeg kan veldig, veldig lite om.
Ja.
Jeg ikke interessert i romersk militærhistorie. Og det kan jeg få litt sånn dritt for da. Ja. Sånn, ja, men hva, hva synes du om han og han, legionæren, liksom? Så, nei, det kan jeg ingenting om. Hvordan kan du kalle deg historiker hvis du ikke kan? Blablabla, så, sånn, ja, men, så fint, så lær meg gjerne. Jeg synes det kjempeinteressant.
Men er det da faktisk historikere, eller bare sånn nei da, nei, nei. Gjengse Never. Karer som, som sitter og leser?
Og ikke, det veldig mye bra historiepodcaster i Norge, altså, så nå skal jeg ikke ta alle under en kam i det hele tatt. Men jeg tror de aller fleste historiepodcastene, hvor det menn som leder, jeg tror ingen av de utdannet historikere. Og det sier jo kanskje litt om bare hvordan menn, hvis de interessert i noe, kanskje bare hopper litt i det.
Ja.
Mens damer litt mer sånn, nei, jeg sitter liksom hjemme og holder på litt og synes det spennende. Eller liksom, hvem jeg til å uttale meg, på en måte.
Men når du lager content og dette her og formidler, er det mye reaksjoner?
Ja.
La folk fyre seg opp?
Det særlig hvis jeg tar... myter, og liksom sier du tror dette tilfelle det ikke tilfelle
ja.
Det kan rokke veldig ved folks identitet, tror jeg historie jo identitet eller hvis jeg, altså krigen engasjerer enormt, og det så mange i Norge som kan så mye om 2. verdenskrig på lokal nivå men også generelt, altså det nordmenn kan mye om historie men hvis jeg da altså videoene mine jo 1,5 minutter Jeg kan ikke ta opp alt.
Mm.
Så hvis jeg snakker om en eller annen aksjon, så kan jeg få meldinger som sånn, hvorfor nevner du ikke Kåre Gunnar? Det bestefaren min, og det var jo faktisk han som kom med patroner, ikke sant, etter og sånn. Og det skjønner jeg. Liksom, og nå snakker hun om kompani Linge, men hvorfor nevner du ikke bestefar? Og det, jeg ser den, men du må liksom forenkle det, og noen ganger forenkler man kanskje for mye også, da. Så det, ja.
Er du de som vil ha flere norske krigsfilmer, eller færre?
Å, jeg vil ha flere.
Er det sant?
Og vet du hva? Det bare å ringe meg. Jeg har et notat på telefonen, hvor langt som helst, med filmer som ikke laget. Altså, ok, jeg trenger ikke mer om Blyschy, liksom.
Nei.
Men det så mange historier som ikke fortalt. Det så mange vinklinger.
Ja, men er ikke du nå han der barnebarnet til Geir Kåre?
Jo.
Som sier sånn, nei, men hvorfor snakker du ikke om han med patronene?
Nei men altså, vi har
på et eller annet tidspunkt må det være nok.
Er aldri nok. Eller jo, på et eller annet tidspunkt blir det kanskje nok. Men det ikke noe. Fordi nå har vi kjørt heltehistoriene lenge, og så prøver vi oss med sånn der, ikke sant, Narvik, ja, men vi var ikke helt, ikke sant? Man prøver liksom å ikke ta den der motstandsbevegelsen vinklingen. Men vi har ikke snakket nok om frontkjemperne, om nasjonal samling, om tyskerjentene, om krigsbarna, altså tyske barna.
Ja.
Det så mye ufortalte historier, fordi det ubehagelig å prate om, og fordi det ikke passer inn i dette narrativet. Da.
Ja. Ah, hei, tusen takk for at du kunne komme. Vi får innom for i dag.
Tusen takk for meg.
Ja,
dette var veldig hyggelig.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.